Qalampirdan gapiramiz. Angela Merkel Germaniya kansleri lavozimini tark etgach, uning idorasida 9 kishi ishlaydi. Moliyalashtirish Mudofaa vazirligidagi foydalanilmagan lavozimlar hisobidan ta'minlanadi. Bu haqda Moliya vazirligi hujjatiga tayanib xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, idora rahbari va uning o'rinbosari 10-14 ming yevro maosh oladi. Shuningdek, idorada 2 ta yordamchi, kotiba va haydovchi ishlaydi. 2019-yilda byudjet bo'yicha Bundestag qo'mitasi bunday byurolar xodimlarini davlat byudjetidan to'lanadigan 5 ta lavozim bilan cheklash uchun ovoz bergan. Merkel xonim o'zini har doim kamtarin kansler sifatida ko'rsatib kelgan. Shubhasiz bu tugadi. Uning bo'lajak byurosining mo'lkol jihozlari u kanslerning soyali bo'limini yaratmoqchi degan taassurot uyg'otadi. Ko'rinishidan hozirgi moliya vaziri Scholz uning oldida qulog'igacha qarzga botgan. Aks holda xodimlarning ortiqcha ta'minlanishini tushuntirib bo'lmaydi degan Solar partiyasi vakili Gezini Lyots. Ma'lumot o'rnida hokimiyatdan kelayotgan Merkel 15 ming yevroga yaqin pensiya olishi kutilmoqda. Merkel 2005-yildan beri 4 muddat Germaniya kansleri lavozimini egallab kelgan. Shuningdek, Xristian Demokratik ittifoqiga raislik qilgan. U 2018-yilda keyingi muddat oxirida lavozimidan ketishini e'lon qilgan. U navbatdagi saylovlarga 3 yil qolganida yosh siyosatchilar mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi va partiyani tayyorlash uchun bayonot bergan. Hukumat rahbari Merkelning vakolat muddati tugashi haqidagi xabar 26 oktyabr kuni e'lon qilingan. U yangi vazirlar mahkamasi shakllangunga qadar kansler lavozimida ishlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.